Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привіт! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней хуторки – это политичный аналитик Александр Пласковский. Александр, привитание.
Добрый день.
И политичный оглядальник «Радио Свобода» Виталь Саганков. Виталь, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней хуторки – это штогодовое послание Александра Лукашенко, с яким он выступил. Звичайно, гэтыя прамовы былі пазней, дзесьці ўвесну, а зараз відавочна гэтая прамова была прыгаданая, прымеркаваная да рэферэндуму, які адбудзецца праз месяц. Але я прапаную пачаць, можа быць, не з таго, што Лукашэнка казаў пра рэферэндум, пра канстытуцыю, а з, можа быць, самай такой яскравай і заўважальнай яго рэплікі, тырады на конт эмігрантаў, на конт уцікачоў. І ім было прапанавана паўзіце на каленях і кайцеся. Ён намекнуў на тое, што ў людзей, які эмігравалі, могуць быць адабраная власнасць, якая ў іх засталася ў Беларусі, і сказаў, што ну вот будзем ствараць камісію адмысловую, якбы, которая імі будзе займацца, з генеральнага прокурора і Рыгора Азарон. Пэўны час таму розныя людзі выказвалі, што, можа быць, пасля рэферэндуму ўлада пойдзе на нейкія паслабленні. Вось гэтая тырада, гэтая теза прамовы Лукашэнкі. Што, пра што яна сведчыць, ці магчымыя ўсё ж такі нейкія паслабленні пасля рэферэндуму? Александр.
Па-першае, хачу сказаць, што як заўжды, вось гэтая прамова Лукашэнкі, яна была поўная супярэчнасцяў, таму што ён на пачатку казаў пра год народнага адзінства, пра адзінства народа, і ў зале вісеў лозунг там, дзе таксама адзінства згадвалася, але разам з тым ён вось вяртаўся раз пораз да гэтай тэмы ворагаў, беглых, тых вось пятай калоны, якая тут вось працягвае нейкія кепскія рэчы прыдумляць і гэтак далей, то бок де-факта ён прызнаваў раскол грамадства. І мы ведаем, што гэта пацвярджае незалежная сацыялогія і эмпірычна. Мы гэта ведаем. Дык вось, як Лукашэнка бачыць пераадоленне гэтага расколу, ён і сфармуляваў гэтай вось афарыстычнай па-свойму фразай «паўзіце на каленях». Вось толькі так, праз пакаянне, праз пасыпанне галавы попелам. Ну, і яшчэ там ён жа прыгадаў, што вашы грахі, маўляў, будзе разглядаць камісія на чале з генпракурорам і вядомым пропагандыстам Азаронкам. Гэта яшчэ такі здзеклівы штрых, таму што, ў прынцыпе, зразумела, такая прапанова непрымальная. Ну, а Азаронак, гэта ж увогуле такое імя сімвалічнае. І гэта фраза была сказана відавочна дзеля таго, каб яшчэ болей прынізіць вось гэтых палітычных ворагаў. Вось так Лукашэнка бачыць прымірэнне, вось так ён бачыць выхад з крызісу, то бок паўзіце на каленях, а іначай мы вас будзем душыць.
Віталь, ну а зараз мы перайдзем да якраз канстытуцыйнай часткі. А нашым гледачам я хачу нагадаць, што мы ў прямым эфіры, і яны могуць задаваць пытанне і Александру, і Віталю. А маё пытанне, Віталь, да вас, вось ці стала больш зразумелай з прамовы Лукашэнкі, а ўвогуле вот на што спатрэбілася гэтая канстытуцыя? Навошта, прынамсі, спатрэбілася пераразмеркаванне паўнамоцтваў улады на карысць ўсе тыя новай інстытуцыі Всебеларускі народны сход?
Ну, мне здаецца, больш, калі ўж казаць пра яркія моманты, стала зразумела стаўленне Лукашэнкі да ўлады, хаця, здаецца, столькі мы ўжо ведаем гэтага чалавека, але в дадзеным выпадку канкрэтнай сітуацыі 20-го года ён таксама нешта патлумачыў. Ну, вось ён казаў, што ўжо на гэтыя выбары 20-го года ён там думаў, ці трэба ісці, ці не, а вось там Качанова і іншыя яго ўгаварылі. і ён задаючы пытанне, так сказаць, залу і всему народу, всім, хто його слухає, казав, ну, то що було б, коли б я не пішов би, що б, можуть уявити, що було б, так сказати, з країни. Тобок, ну, ось то, що ми чуємо, годами, что наелся у лады, мавлял, вось, мне уже не треба, але вось, разумеете, ситуация вымушая, вымушаюць обставины, бо коли я не пойду, это ж все будет, что с краиной, разломится, и гэта важно с пункту гледжання того, что ён казаў на будущее, бо ён сказаў так, что коли, ну, вось, будет все нормально, дадуць там спокойно развиваться, то, конечно, мне это не треба, и я это отойду, и іншие будут керовать, и головное, как спадщина засталася, але вот же само прозвище не важно там, и так далее. Але коли будут супроть нас там плести интриги, коли будет там война, коли будет противостояние, то что ж, я возьму кулемет, как он выражался, и в первых рядах, ну, сразу говорился, не в первых рядах, там президенту место вызначено, вспоминается эта сцена с Василия Ивановича Чапаева, где там поедет командир стоять на первой, там сзаду, за спинами, да, вот ясно, что уже с кулеметом не будет бегать, не сзаду, за спинами, а для сцен с тем, что коли вот будут проблемы, то мне еще придется заставаться. Но ж можно догадаться, что проблема, они ж завсёды есть, завсёды ж вороги плетут интриги, завсёды ж неспокойно вокруг Беларуси, завсёды ж осяродзе, НАТО ж никуда не поделось, оно не распустилось и не распустится про 3-5 годов. То бок вот тут довольно, можно сказать, людям, которые эти слова почули, ну, однозначно я повинна была быть, скажем так, выснова зроблена, что гэты человек проецирует, что, ну, я бы, может, и хотел бы сойти, але вот без меня все развалится и краина распадется, тому придется мне далее мучиться.
Поважаемые глядачи, вы, напевно, убачили, что у нас появилась голосовалка, где мы задаем вам питание, что вы особисто вот будете робить на референдум. Это вариант голосования за поправки, супроти того и другого, и не пойду на референдум. Ну, вот мы дадим вам возможность на это питание отказать, поглядим, какие будут ваши отказы. А зараз у меня до Александра питание. Александр, вот как вы оцениваете то, что Лукашенко сказал про громадянскую супольность? Оказывается, будет у нас закон, в Беларуси закон про громадянскую супольность. Ну и как он потлумачил, что как бы от у громадянской супольности, как он сказал, игиловских ячеек больше не будет. С его промовы стало зрозумело, ти будет держава неяк сприять з'явлению этих так званых гонго правладных организаций. Здається, и зараз досить там и ПРСМ, и Федерация профсоюзов, Белая Русь.
Ну, эту идею он ранее выказывал, а теперь более подкреслено с этой трибуны полторы про то, что вот мы повинны принять закон про громадянскую супольность. Ну, у Вогули, конечно, выкликая усмешку, это уявление, что громадянская супольность это не то, что снизу прорастая из инициативы, а то, что сверху, вот, как улада вырашить, кого призначить, то и будет громадянской супольностью. Вот такое уявление. Тем не менее, я думаю, что вот на версии там разумеют, что еще ж выпалили вот это громадско-политическое поле, третий сектор, незалежные медии, и с усим, как заставалась пустыня, это не камильфо, так бы мовить, нечто треба придумать. Этих теперешних организаций еще ж таки маловато, у них уже есть некие замацаванные сферы, я маю на увазе там БРСМ, профсоюзы, треба, каб нібыта вось расквітнелі 100 кветак, як некалі Мао казаў. І мы бачым, што сапраўды, напэўна, будуць на гэтым выпаленым полі спрабаваць псеўда грамадзянскую супольнасць стварыць. Мы ўжо бачым, што, напрыклад, вось гэты Раман Пратасевіч, за якога пасадзілі самалёт у траўні Ryanair, нядаўна пасля доўгага маўчання заявіў, што ён запісаўся ў праваабаронцы, у нейкую там праўладную структуру. І, напэўна, вось такіх ініцыятыў будзе ўзнікаць усё болей.
Потым ёсць жа арганізацыя Воскресенскага таксама.
Так, так, мы ўжо бачым вось гэтыя правобразы, як улада, з якімі людзьмі, якім чынам будзе ствараць гэту нібыта вось такую вітрыну, каб потым можна было захаду, таму што Лукашэнка ж, дарэчы, сёння гэту тэму закранаў, што нам трэба неяк з захадам памірыцца, нібыта нават захад ўжо закулісна пра гэта просіць, але яму трэба захаваць твар. Дык вось, трымаючы ў галаве магчыма нейкае размарожванне дачыненняў з захадам, ён таксама і ягонае атачэнне вось хоча сканструяваць гэту бутафорскую псеўдаграмадзянскую супольнасць. І, дарэчы, яшчэ вось на адзін момант звярнуў увагу, там ішла гаворка, задавалася пытанне пра тое, як гэта грамадзянская супольнасць на ўсебеларускім сходзе будзе прадстаўлена. Дык вось, сёння ж Лукашэнка, гэта таксама адметнасць, сказаў, што вось пачынаючы з гэтага паслання, ўсё гэта ўжо будзе не перад парламентам, а перад ўсебеларускім сходам, то бок вось гэта зала, гэта аўдыторыя была такім правобразам будучага беларускага народнага сходу, і гэта сімвалічна, таму што мы не ведаем, хто як выбіраў гэтых людзей, што апынуліся ў залі. Ну, дакладней, мы здагадваемся, што гэта проста вертыкаль склала спісы і прыехалі вось такія лаялісты 100%, нават на 120%, мяркуючы па іх пытаннях, якія ператвараліся ў панілірыкі. Так што такі будзе ўсебеларускі сход, гэта да пытання пра канстытуцыйную рэформу, і такая будзе нібыта грамадзянская супольнасць. Ну, зразумела, што гэта планы, якія выглядаюць вельмі груба, прымітыўна, і грамадзянская супольнасць, яна знізу павінна прарастаць. А гэтыя структуры, ну, іх будуць фінансаваць, але яны будуць такім між мёртвымі, як гэты БРСМ.
Віталь, ну і яшчэ адзін цікавы сюжэт, здаецца, гэта пагрозы на адрас IT і ІП. Ну, Лукашэнка даў зразумець, што магчымыя льготы парка высокіх тэхналогіяў будуць абмежаваныя, калі не ўвогуле скасаваныя. І як бы фактычна наўпрост абвінаваціў, ну, там ці некаторыя кампаніі ПВТ вось нелаяльнасці у тым, што вот яны як бы удзельнічалі ў пратэстах 20-го года, таму што ім это загадалі там іх транснацыянальныя матчыны, так сказаць, карпарацыі. Што это азначае ў сацыяльна-эканамічным пляне вот гэтыя два пасылы? Ну і пра індывідуальных прадпрымальнікаў было таксама сказана, што хвостым прышчыпаць.
Ну так, ён сам, в прынцыпе, і вызначыў, чаму негатыўнае стаўленне да гэтых групаў, да гэтых прафесій, паколькі яны, як ён выразіўся, аказаліся в авангардзе, і канкрэтна айцішнікі выйшлі канкрэтна з парка высокіх тэхналогіяў, да, таму што ўсім ім забугорныя гаспадары заказалі. Ну, загадалі. Такое вось уяўленне пра жыццё гэтага чалавека, в прынцыпе, і уяўленне, і жаданне это уяўленне распаўсюдзіць на всіх, што вось людзі, якія выходзяць на пратэст, яны это могуць рабіць толькі, так сказаць, за грошы, хаця ўжо, ну, першыя ж дні, калі спамінаць, менавіта такая была установка ўсіх гэтых сілавікоў, якія затрымлівалі людзей. Таму я сам быў сведка, калі быў на акрэце, на ўсіх пыталіся там, колькі вам заплацілі, яны потым самі здзіўляліся гэтыя сілавікі, што вот людзям не плацілі. Мы бачым з гэтых, значыць, ну, што прасочвалася, што кіберпартызаны даюць гэтыя злівы, што самі паміж сабой гэтыя сілавікі разважаюць, што там жа людзі ідэйныя, яны ж там выходзяць не за грошы, а так проста. Потым яны ўжо гэта зразумелі, але публічна ўсё-такі, ну, канешна, ім хочацца прызнаваць, што ім хочацца заяўляць, што гэта ўсё было вот так зроблена, замежныя гаспадары загадалі. Але, ну, натуральна, што вот душа не лежала у Лукашэнкі да гэтых вот айцішнікаў. Ён, ну, напад, калі нават згаджался на гэта айці, все гэта было зразумела, што робіць неяк так, это пра сілу, і там памочнікі, там ці хто ўгаварылі, а што гэта прынесе там выгоду, што гэта прынесе там імідж ці прыбытак. Ну, а зараз уже прарвала, што сапраўды ніколі ён ім не давіраў. Перш за ўсё, як людзям, які, па-першае, самастойна працуюць, па-другое, працуюць пераважна то, што называецца на экспарт. Вось заказчыкі там это сусветная тэхналогія, это сусветная такая рэч, якая не беларускі бюджэт не можа ім замовіць, так сказаць, яны не ад яго залежаць. Вось. І ясна, што да, тут будуць такая вось, як бы сказаў і Лукашенко з нагоды інша імпартазамяшчэння. То бок падумаюць, будуць спрабаваць нейкіх вось гэтых айцішнікаў неправільных замяняць больш правільнымі. Я думаю, гэта прывядзе да далейшага адтоку айці-спецыялістаў з Беларусі. Это відавочная ісціна, калі яшчэ там трымаецца тыя ж самыя вядомыя сусветныя беларускія фірмы, вось, трымаюцца ў Беларусі, хаця там уже па некаторых звестках десяткі тысяч людзей з'ехалі, то пасля гэтых словаў ясна, што тыя, хто яшчэ сумніецца, яны таксама будуць з'язджаць. Вось. Ну, а наконт індывідуальных прадпрымальнікаў, то тут таксама, ну, такая класавая супярэчнасць Лукашэнка. Можа быць, не все нашы слухачы памятаюць, што яшчэ першыя гады свайго прэзідэнцтва казаў, што хоча паціснуць руку апошняму беларускаму прадпрымальніку. Ну вось зараз зноў неяк так не трэба прыкідавацца, можна гаварыць то, што думаеш. Вось, і в ідэалі гэта людзі, якія не залежаць ад дзяржавы, яму не патрэбны. Хацелася б, каб вся эканоміка была максімальна дзяржаўнай, максімальна залежнай.
Так, ну вот я хочу огучить личбы, покуль, может, не шмат людей проголосовало у нас на сайте, але вось за поправки 11 соток проголосуя, супрать 16, позначить бюллетени и то, супрать и одного, и того. Это значит, что поставить два крыжики, 43%, самое относно наибольшие отказки, не пойду на референдум, 41%. Ну, вот сирот нашей аудитории, сирот тех, кто взял удел в этом голосовании, больше за 80%, так или иначе, как бы, выкажутся супрать, как бы, и теперешней конституции фактично, и пропоновал Лукашенко, але цікавы вот этот подел, что фактично поровну выступают за ту пропонову, якую вылучают демократичные силы, и прикладно столько же говорят, что они просто не пойдут на референдум. Ну, и снова же это пытание нашей аудитории, как белорусский народ думает, это пытание складанное. Александр, у меня до вас пытание, вот про такие дивные эти оговорки Лукашенко. Я памятаю анализ у некого режиссера в знакомитой фразе Хлестакова у Гоголя, когда он каже, видите, 35, робит паузу, думает, маловато, тысяч одних курьеров. Так вот, Лукашенко сегодня двойчи фактично сказал прикладно то же самое. Вот он сказал, видите, поляки там забивают сотни тысяч утекачов. И другое, сказал, видите, вот наша прокуратура высветлила про злочинство нацистов 3 миллиарды, нет, миллионы человек. Вот что означают эти оговорки? Ну, что-то это, какие личбы, личбы, якими можно оперовать. Але вот мне кажется, эти две цікавые оговорки, они психологично значимы.
Так, так, канешне, гэта вельмі красамоўныя агаворкі. Ну, Лукашэнка ўвогуле майстар такой гіпербалізацыі, але тут вось відавочна, гэта ж увогуле тренд, задача ўсёй дзяржаўнай прапаганды, пачынаючы ад жніўня 2020 года, дэманізаваць праціўнікаў. І таму вось хочацца сказаць, што палякі ўжо сотнямі тысяч забіваюць, што немцы ў свой час мільярды тут забілі. Гэта ўсё вось такая прапагандыская.
Літоўцаў 1,5 мільёна засталося. Это так, ну, так, помню, так. 4 мільёнаў. На самой справе было 3, а зараз каля 2. А ён сказаў, было 4, зараз 1,5 засталося. Ну вот не можа не схлосіць, ён просто без этого як бы не пражыве.
Ну, это паэзія, это як Ён
нават сказаў, ведаеце, адну дробязь, што 38-гадовага прэзідэнта ўжо не абярэце. Но калі яго абралі, яму было 39 гадоў, і без пару тыдняў яму было 40 гадоў. Ён назваўся 38-гадовым. Ну, хоць адзін годзік, ну, яшчэ паменшыць сябе трэба. Ну, проста рэальна, навошта гэта? Ну, проста не можа без гэтага.
Ну, і потым он же сказаў...
Яшчэ болей смешна было, што ён без вусаў сябе назваў, хоць ён тады з вусамі быў. Ён сказаў, што другога ўжо такое без вусага вы не абераце. Ну, гэта вот майстар метафары, так бы мовіць. Але я вось пра што хацеў сказаць у кантэксце гэтых вось штрыхоў, што ствараўся на працягу ўсёй гэтай прамовы вобраз аточанай крэпасці. Звярніце ўвагу, ну, па-першае, зразумела, што шоўкаюць зубамі там і палякі, якія ўсю Беларусь нібыта хочуць захапіць, і літоўцы, якія эканамічную вайну гарачую хочуць ператварыць, і ўкраінцы раптам ужо не сябрамі аказаліся. І вось, што нам трэба там мільёны нейкіх там зрабіць гранатамётаў, свае патроны, што мы тут у лясіста-балоцістай местнасці будзем, мясцовасці будзем партызані, і гэтак далей. Вось здавалася, мы беларусы мірныя людзі. Чаму так? Чаму? Таму што вось гэта класічны прыём стварэння мадэлі аточанай крэпасці, калі ўсё тады рукі развязаны супраць ворагаў, чаму рэпрэсіі? Таму што мы душым пятую калону, таму што іначай, вось увогуле ж Лукашэнка сказаў, што ў 20-м годзе, калі б не ён з аўтаматам, дык не было б ужо сёння Беларусі. Гэта падрыхтоўка да эканамічных цяжкасцяў, таму што тут я пераскочу на гэтыя тры пытанні, якія Лукашэнка адрасаваў шырэйшай, канешне, аўдыторыі ўсяму беларускаму народу. Відаць, спіч-райтары хацелі тут зарыгінальнічаць і нейкі каркас надаць гэтай прамове, але калі 3,5 гадзіны чалавек гаворыць, які тут каркас, ён увесь распаўзаецца, і самі па сабе гэтыя тры пытанні вельмі няўдалыя, таму што два з іх фармулююцца так: ці гатовыя вы плаціць? Ну, плаціць ніхто не любіць, у прынцыпе. Ці гатовыя вы плаціць за абарону, ці гатовыя вы плаціць за незалежнасць? Гэта ў пэўнай ступені, дарэчы, перасякаюцца пытанні. Але гэта вось падрыхтоўка да таго, калі гэты флёр зняць увесь патрыятызм, абарона, то вы будзеце жыць гора, і вам давядзецца болей раскашэльвацца. Ну і апошняе пытанне, гэта ці гатовы вы выяўляць ініцыятыву? Дык на што пытацца? Стварыць умовы для гэтай ініцыятывы. А якія умовы? Вось мы ўжо згадвалі пра тое, што якраз самыя прагрэсіўныя групы, айцішнікі, прадпрымальнікі, і менавіта яны надаюць дынаміку эканоміцы, і вось іх вырашана душыць з палітычных меркаванняў. Вось вам і выяўляйце ініцыятыву.
Віталь, а зараз пра пытанне, з якога Конечнасці Лукашэнка пачаў, і напрыканцы, калі адказваў на пытанне, это пра вайну. Ці будзем мы ваяваць? Сказаў, вот ёсць дзве нагоды, дзве падставы. Першая – это прямы напад. У нас прямая агрэсія, і другі – прямы напад на нашу братэрскую Расію. Але ў канцы, калі нейкая жанчына сказала, што вот ведаеце, вот я ведаю жанчыну, якіх дзеці загінулі в Афгане, так вот што. Нашы дзеці зараз паедуць у краіну ваяваць з украінцамі. І ён як-то сказаў: "Не, нават ведаеце, нават вот калі те дзве прычыны будуць, і все роўна, можа быць, і не будзем, і ўвогуле, як нам ваяваць з украінцамі, я сам там украінец". Долі крыві. Вот, што азначаюць гэтыя яго адказы, асабліва ў кантэксце вучэнняў, якія зараз вот, хутка пачынаюцца, 10-го, куды ўжо вайска панаехалі, з'ехаліся. Так будзе ён ваяваць? Пашлі ён салдат? Не пашлі?
Ну, в этом сэнсе якраз вось даволі паказальна была эта, скажам, тэматыка вайны, тым сэнсе, што можна было чакаць горшага ўжо, калі мы чаго не можа ў нас быць, у нас всё можа быць, да? В гэтым сэнсе якраз рыторыка пра вайну прагучалася, правда, даволі так сцярожна ў параўнанні з тым, што говорил раней, і адказуючы на ваше пытанне, ну, мой адказ такі, што Лукашэнку на дадзены момант выгадна абвастрэнне адносінаў паміж Расіяй і Захадам. На фоне гэтага абвастрэння ён адчувае сваю патрэбнасць Расіі, ён адчувае, што Расія на яго там всякімі інтэграцыйнымі і пытаннямі змены транзит улады может не приставать, поскольку она занята больше глобальными проблемами, скажем, напружением с Украиной и со всем светом, с Заходом. Вот, то бок обострение ему потребно, а для сама война ему, безумовно, не потребна, бо это, ну, просто то, что та рыса, после якой, ну, придется миновито выражать вот эту питание, что с территории Беларуси, он, напевно, уже на сегодняшний момент, ну, как сказать, я кричу большинство экспертов, и мне кажется, это справді так, не сможет противостоять России, когда та захочет, ну, с территории Беларуси там проводить некие конкретные военные деяния. Ну, мается на базе там деяния наземные не вельми зручно, бо там такая местовость, а миновито там, ну, удар там авиационный, альбо навод там артиллерийский с территории Беларуси. Все это, скажем, то, что когда Россия это пожидает, он уже не сможет отмовиться. Мне все еще подается, что на сегодня он еще под разными причинами сможет отмовиться от удела у ластно белорусского войска в таким конфликте. Вось ступень, скажем, ну, такой абсолютной залежности еще не досягнуты, некие аргументы он может привести, Россия, как он часто приводил, что это вам же и не треба, что лепш будзе, коли мы застанемся як бы без нашего дела. Ну, вот такий расклад. В любом раскладе самые конкретные военные деяния ничего доброго Лукашенку не несут, это одразу... ну, скажем, разлом всех ценаров и, ну, абсолютно непотребному. Так что вот, коли коротко одной формулировкой отказывать, то напруженность такая риторично-политичная потребна, сама конкретная война, военные деяния непотребны. Это катастрофа.
Александр, и наприкінці питання про стосунки з той же Росією. Це, до речі, цікаво, що от сьогодні в нашій Ніві був опублікований нібито який редакция отримала документ, полный текст декрету Лукашенко об вот этих интеграционных программах. Ну и там, конечно, интеграция, саправды, предугледжена довольно щильная, хотя и в основном праз агульное правило. То есть вот я, наверное, так само поглядел этот текст. Там институтов нема, окромя там некой... Да, коллегии при мытном комитете союзной державы, то есть вот как был, умовно кажучи, там, я не знаю, Минфин, Беларуси и России, сухой, этого там нет, таких речей нет. То есть, але, как бы, в идеале правила вельми поводле широкого полу повинны быть зроблены одной. А вот, ну, это вот, что тычется этого документа, а что тычется самой промовы Лукашенко? Что-то он сказал вот такое новое, интересное на конт отношений с Россией, какими они будут, в том лику и в сфере обороны?
Безумовно, Лукашенко отчувая небезпеку этой так званой интеграции, он разумея наперше, что это небезпека ягоной уладе, и он тут крутится, как вуш на потельне, бо с одного боку, как вось Виталь уже зазначил, ему важно показать, что он для России вельми потребный, что он незаменный, киньте там всякие эти размовы про транзит улады и так далее, без меня тут еще загине, и ракеты НАТО будут стоять под Смоленском, это сегодня прогучало. А с іншого боку прогучало и то, что николи Россия не проглине Беларусь, что мы и ввогуле, и лозунг же был «Одинство, развитие, незалежность», великий транспарант висел у зали, и эту тему незалежности он, тягоные спичрайтеры убили у одно с трогатых небыта ключевых пытанняў, тому ён на гэтым граў. Іншая рэч, што ён праводзіць знак роўнасці паміж сваёй асабістай уладай і незалежнасцю Беларусі. Ну, гэта стары прыём, старая падмена тэзаў. Але, канешне, я тут хачу згадаць яшчэ, што днямі ж Лукашэнка, здаецца, калі ён перад вучонымі Акадэміі навук выступаў, ён раптам загаварыў пра тое, што нам трэба памятаць і Полацкае, і Тураўскае княства, і што Вялікае княства Літоўскае, гэта наша держава была, и что треба не забывать белорусскую мову. Чому? Ну, и иншая речь, что зрозумела, насколько ширые это все посылы. Але, бачите, это реха ягодных думок про то, что все ж таки с Россией загулялись настолько, что можно стратить свою самобытность и поступово ператварыцца ў гэты паўночна-заходні край. Таму, канешне, гэты чарвяк яго точыць, але ў сённяшняй сітуацыі, калі ён амаль што спаліў масты ў дачыненнях з Захадам, і яму нічога іншага не застаецца, як пуліцца шчыльней да Расіі і такім чынам ратаваць сваю уладу. Хаця і з Захадам ён намякаў, што нібыта нейкія закулісныя перамовы ёсць, і нібыта Захад нават просіць, каб яму проста далі захаваць твар. Ну, але гэта, я думаю, чарговыя хітрыкі, таму што насамрэч, чаму, дарэчы, вось міралюбныя такія адносна ноткі прагучалі менавіта, я думаю, таму у прыватнасці, што Злучаныя Штаты вуснамі дзяржсакратара папярэдзілі, што калі так ці іначай Беларусь увяжацца ў расійскую агрэсію, то мала не здасца.
Ну, вот я звернув увагу, вашу увагу на те, що у нас з'явилася ще одна опитанка, і от люди вже відказали на її, доволі так жваво відказували. Чи пошлють білоруських солдат воювати з Україною? Так, 61%, ні, 39%. Ну, як бачимо, більшість меркує, що все ж таки пошлють, але і знову ж я нагадаю, що це наша аудиторія, аудиторія нашого каналу. Я дякую вам, Олександр, дякую вам, Віталь. Зрозуміло, це такий експрес-аналіз, і я думаю, що ми ще, можливо, будемо вертатися до цього виступу Олександра Лукашенка. А про те, як будуть розвиватися події далей, наші глядачі можуть сачыць на YouTube-канале «Свабода прэмія».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Вы на канале «Свабода прэміум», тут Алексей Знаткевіч і наш гость сёння Леон Арон, даследчык Амерыканскага інстытуту прадпрымальніцтва, і адна з ягоных галоўных тэмаў – гэта амерыканска-расейскія адносіны і таксама расейская палітыка. Ён цяпер піша кнігу пра розныя аспекты, якія вызначаюць замежную палітыку Владзіміра Пуціна. Доктор Рон, hello.
Hello.
Дзякуй, што далучыліся да нас.
Рады быць тут.
I wanted to start with the events. Я б хацеў пачаць з падзеяў у Казахстане. Як вы ацэньваеце размяшчэнне там войскаў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы Казахстан?
Something to be expected. It's sort of in between an open.
Гэта было даволі чакана. Гэта нешта паміж маштабным расійскім умяшаннем, якое, на маю думку, Пуцін хацеў бы адкласці, прынамсі пакуль што, і як выглядала амаль непазбежнай паразай улады Такаева, амаль непазбежным падзеннем ягонай улады. Я ўпэўнены, што гэта паўмера, якую цалкам забяспечвае Масква. Мы не ведаем дакладнага складу вайскоўцаў у гэтым кантынгенце. Мы чулі, што казаў прэзідэнт Арменіі, але здаецца, іншыя прэзідэнты не выказаліся. Але няма сумневу, што за ўсім гэтым уважліва назірае Масква і, імаверна, ўсё гэта плануе Масква.
Лукашенко said that there will be this special unit. Лукашенко заявіў, што там спеціальная рота, у якой нібыта можа быць ад 100 до 300 вайскоўцаў. Яна має використовуватися для миротворчих операцій, і відомо ж, ён з радасцю бере удзел у гэтай операції. Ці лічыце ви абґрунтаваным параўноўваць тое, што адбываецца цяпер, з тым, што было ў Будапешце ў 1956 годзе, у Празе ў 68-м ці ў Афганістане ў 79-м?
Well, what happened in 56 in Hungary.
Тое, што адбылося ў 56-м годзе ў Угорщині, ў 68-м у Чэхаславаччыне, было канчатковым вынікам сапраўдных пераўтварэнням ва ўладзе. Я не думаю, што гэта адбылося тут. Там былі паўстанні, у якіх таксама ўдзельнічала эліта. Тут, мне здаецца, мы маем нешта бліжэйшае да мадэлі арабскай вясны. Іншымі словамі, гэта не паходзіла знутры сістэмы. Гэта былі людзі паза сістэмай, так званыя абяздоленыя. І пытанне у тым, ці ператворыцца гэта ў сістэмны крызіс ці не. У Афганістане я б таксама сказаў, што сітуацыя была іншай, бо гэта, па сутнасці, была рэлігійная вайна. Тут такога няма. Мне цікава, чаму вы не пытаецеся для параўнання пра падзеі ў Беларусі?
I'm wondering why you're not asking me about events in Belarus.
бо туди офіційно не посилали виступ АДКБ. Я питався більш у сенсі, наскільки правильно порівнювати це, наприклад, з уварванням виступу Варшавської домови у Чехословакії.
Oh, I see, I see. You're asking me. Okay.
No, what's up there?
Right, right. No, no, I would say that...
А, ясно. Ні, я б сказав, що і в Угорщині, і у Чехословаччині, і сюди можна ще додати воєнне становище у Польщі, хоч і не було заміжного уварвання у 1980 році, але ми тепер відаємо з архівів, що, по сутності, совєтські влади виставили ультиматум Єрузельському. Розберіться з цим самі, або в Польщу вводять наші війська. Во всіх цих випадках корені були нашмат глибіші. Був уділ елітів, уділ інтелігенції. Те, що ми бачимо тепер, принаймні на цьому початковому етапі, виглядає просто як обурення. Обурення корупції, ростом цін. Іншими словами, як я вже сказав, вельми подобно до того, що було в некоторих арабських країнах, де почалася арабська весна.
In other words, like I said, very similar to how in some Arab countries the Arab Spring started.
Як ви думаєте, що Путін попросить у Такаєва за цю підтримку?
Well, you know, I'm not sure he would even look. Казахстан is strategically very important.
Ведаєте, я навіть не впевнений, що він буде нешто просити. Казахстан стратегічно вельми важний для Путіна. Я думаю, що буде достатково відновлення стабільності у Казахстані. Я думаю, що він буде просити нікую плату чи нікую значну послугу у Такаєва. Пам'ятаєте, коли Черчилль назвав Балкани м'яким підчарев'ям Європи? Казахстан – це м'яке підчарев'я Росії. І він забезпечує дистанцію поміж Росією і вельми вибухово небезпечним регіоном, особливо тепер, коли Талібан отримав владу в Афганістані. Вельми хутко можна чекати проблему, принаймні, у Таджикистані, і це може поширитися. Тому, мені здається, покуль що Путін просто хоче відновити стабільність. Далі, як я написав у своїм недавнім блогу, може бути інше. У 6 областях на півночі Казахстану живуть 3,5 мільйони етнічних російців. Відомо, що Путін заявляв, Казахстану раніше не існувало, його створив Нурсултан Назарбаєв. Готов, хоч він і не називав конкретно Казахстан, Путін, як відомо, так само заявив, що некоторі постсовєтські країни вийшли з Совєтського Союзу з тим, що він назвав подарунками від російського народу. І далі він заявив, що їм варто було брати тільки своє і не тягнути за собою лишні землі. Відомо, що Казахстан і Україна – кандидати для цих заяв. Хоч Путін їх не назвав, але він мав їх на увазі. Коли ситуація погоршиться, доволі вірогодно, що буде сценар подобний до Донбасу чи Криму. Іншими словами, Путін може заявити, що так звані екстремісти, відомо ж фінансовані і координовані з-за межі, це звичайна історія, що вони створюють небезпеку для етнічних російців. Так само, як він заявляв, що так звані нацисти у Києві у 2014 році збиралися почати забивати етнічних російців у Кримі і Донбасі. Це можливо. Знову ж питання у тим, що ресурси Путіна тепер розтягнуті. І він шмат що робить на межі з Україною, де він займається шантажом Заходу. Тому я не впевнений, що він буде готовий на доволі складану операцію, для якої так само треба доволі шмат військов. Але це можливо.
So I'm not sure he would be up for a relatively, you know, sophisticated operation, which also requires quite a few troops. But it's a possibility.
Do you think that Putin will... Чи ви лічите, що Путін поміняє свої плани дотично України про те, що відбувається у Казахстані? Бо, як ви сказали, його ресурси тепер розтягнуті.
Well, I think that's part of the reason he did not send a lot of troops. By the way, we have to amend what we said.
Я думаю, частково у гэтым причина, чому ён не дослав шмат войска у Казахстан. До речі, нам варто переформулювати. Ми говоримо про войски АДКБ, але говорка так само про російських десантників. Конкретно повідомлялося про російських десантників. Я думаю, що гульня Путіна в Україні тепер для його стратегічно нашмат важніше. І тому мені здається, що він поспробує не вмішуватися у події в Казахстані занадто глибоко, принаймні у сенсі кількості військ. Варта пам'ятати, що на межі з Україною він гуляє у складаною гульню. Він шантажує Захід, каб той примусив Україну прийняти так звані «Мінські погодненні 2», які, по сутності, знищують український суверенітет і фактично роблять Донбас російським протекторатом. Друга мета цієї гульні – примусити НАТО не завжди обов'язатися не приймати в альянс Україну або любые інші країни з ліку билих республік СССР. Покуль що йому вельми шансує. Білий дом сапраўды купився на гэтую історію. Чекається, що може відбитися американсько-російський саміт. Тому я думаю, що тепер він надто занятий гульньою в Україні. Це для його нашмат більше і глибіше, чим те, що відбувається у Казахстані.
Ви опублікували артикул, де пишеться, що гульня Путіна вокруг України – це частка російської внутрішньої політики. Для Путіна важливо бути президентом воєнного часу, щоб залишатися во владі і вирішити проблему з перевранням у 2024 році. Але чи вважаєте ви, що при цьому залишається справжня небезпека масштабного увірвання російських військ в Україну?
I don't think for either tactical or strategic reasons.
Ні, я думаю, що гэтага не адбудзецца і з тактычных, і з стратэгічных прычынаў. Глядзіце, што ён робіць. Дапусцім, ён захоча ўвайсці ў Украіну з амаль 170 тысячамі вайскоўцаў. Трэба памятаць, што гэта адна з найвялікшых краін Еўропы. Там жыве 44 мільёны чалавек. Будзе жорсткі супраціў. Няма сумневу, што на пачатку расейцы дасягнулі поспеху, але потым трэба ўтрымаць гэтую зямлю. Чи збирається він захопити Харків, Дніпро, Одесу? Ви можете собі уявити городську партизанську війну, яка буде у такому випадку, і жорсткість супротиву? Але найбільш важно те, що ви маєте рацію. Я лічу, що створення того образу, що Путін обороняє радзіму супроти НАТО, це тепер ключовий інструмент легітимізації для ягоного режиму і, відавочно, для ягоного переобрання у 2024 році. І виглядає, що говорка тут про переобрання на пожитку цьове президентство. Я вас запевнюю, громадська думка в Росії не підтримає цю війну. Вони не хочуть другого Афганістану. Під час ягоної опошньої прямої лінії у Путіна спиталися про це, і він відказав: як ви можете таке казати? Каб російські солдати стріляли в українських солдат. Такого ніколи не буде. Відомо ж, таке вже було у Дебальцеве у 2014 році. Махчима не солдати, але докладно російські танки і артилерія забили сотні українських військовців. Але я лічу, що тепер це переважно шантаж. Путін блефує, але блефує вельми поспіхово.
This is largely blackmail. He is bluffing, but he's been very successful in that bluff.
Well, on the one hand you say he's not going. З одного боку ви кажете, що Путін цього не зробить, але раніше ви казали про реальну можливість, що він може пойти на анексію чи створення аналогу так званої Донецької народної республіки у Північному Казахстані. На вашу думку, це буде простіша військова операція захопити цю частину Казахстану?
Yes, absolutely. Again, we know very little, or at least I know very little.
Так, без сумніву. Знову ж ми відомо вельми мало, чи принаймні я відомо вельми мало і бачу вельми мало інформації у відкритих медіях про стан громадської думки у цих регіонах. Я ведаю, што многія этнічныя расейцы не вельмі задаволеныя жыццём у Казахстане. У значнай ступені таму, што ўрад, прынамсі ў часы Назарбаева, намагаўся даваць прыярытэт этнічным казахам перад расейцамі, а таксама ў сувязі з моўнымі пытаннямі. Таму ў нейкім сэнсе гэта можа быць падобна. Крым быў выключным выпадкам. Там значная большасць падтрымлівала такі сцэнар. Але Донбас тут, напэўна, лепшы прыклад. Бо Путін, відавочна, можа справакаваць забурэнні ў паўночным Казахстане, як ён зрабіў на Донбасе, з дапамогай афіцэраў ГРУ і рознага кшталту зялёных чалавечкаў. А потым заявіць, што расійскія войскі там, каб абараніць этнічных расейцаў. Думаю, што тэхнічна гэта будзе не так і цяжка зрабіць. Іншае пытанне, як кажуць у Цэнтральнай Азіі, ці зможа ён утрымаць два кавуны ў адной руцэ. І я не ўпэўнены, што ён цяпер гэтага хоча.
To keep two watermelons in one hand. And I'm not sure he wants it now.
Do you think it's important for Putin? Ты лічыце вы, што для Путіна важна далучыць новыя тэрыторыі да Расіі, як частку сваёй палітычнай спадчыны? І ў гэтым сэнсе, наколькі для яго важна давесці праект так званай саюзнай дзяржавы з Беларусю до такого етапу, коли Білорусь втратить навіть формальний суверенітет. Totally lose even formal sovereignty.
I think more than territorial expansion.
Я думаю, більш ніж територіального поширення, Путін хоче політичного поширення. Іншими словами, не обов'язково захопити чи вернути конкретні території былого Совєтського Союзу, але поширити межі Росії політично. Створити ситуацію, у якої Росія, по сутності, контролює, принамсі, заміжну політику, калі не внутрішню політику, більшості былих Совєтських Республік, найперш європейських, Білорусі, України і так далі. У гэтым сенсі виглядає, що він почту Турковує Лукашенку до більш щільного союзу опошні 15 годов. Думаю, що у випадку Білорусі у його є додатковий стимул, бо це дає йому мяжу з додатковими країнами НАТО. Покуль що основна територія Росії має межі з Латвією і Естонією, а тут він би отримав нашмат лепшу стратегічну простору відносно Польщі і Литви. Калі улічыць гэты дадатковы стымул, мне здаецца, што так, Пуцін вітаў бы нейкі мацнейшы саюз з Беларусью. Але нават пасля таго, як ён па сутнасці дапамог уратаваць Лукашэнку пасля падзеяў 2020 году, мы не пабачылі ясных узаемных саступак. Так, Лукашэнка зрабіўся нашмат больш паслухмяным, але, наколькі мы ведаем, Беларусь па-ранейшаму суверэнная дзяржава.
In other words, yes, Lukashenko became much more subservient. But so far as we know, Belarus is still a sovereign state.
Well, some would argue that. Звучали голоси, що фактично це вже не так. Після того, як Лукашенко в кінці минулого року у Снежні заявив, що признає Крим де юре часткою Росії. І, мовляв, єдине, що він дагэтуль має, це формальні ознаки суверенітету. Чи поділяється ви меркаванне, що Лукашенко вже в кишені Путіна, що без його підтримки він уже не зможе вижити, і тому суверенітет тільки формальний.
Support he cannot survive, and because of that, it's only formal sovereignty.
It certainly seems that way. My sense though that Lukashenko though
так видовочно виглядає. Але мені здається, що ви забуваєтеся ще про один штрих. Наколькі я ведаю, Лукашенко по-ранейшому не дозволяє створити у Білорусі сталі військові бази Росії. Мені здається, що це останній рубеж оборони, який він має, а так само останній товар, який він мог би продати дорого. І він відчуває, що така ситуація поки що не прийшла, тому він тримається за цей козир. Але так, разом зі своєю легітимністю, він втратив так само значну частку у білоруського суверенітету.
With his legitimacy, he also lost a great deal of Belarusian sovereignty.
Do you think the West sees Belarus? Чи лічите ви, що Захід глядить на Білорусь як на частку російської сфери впливу у предсказальній будучині і відмовився розглядати Білорусь як поле політичного змагання з Росією, принаймні на найближчу будучину?
Political battleground for the near future.
Well, I think that opinion.
Я думаю, що таке меркаванне домінувало до подій 20-го і минулого року. Думаю, що народ Білорусі резко змінив це меркаванне. Білоруси показали, що це країна, яка цінить не тільки незалежність, але так само свободу і демократію. Я думаю, що це підвищило і увагу, яку Захід звертає на Білорусь. Ми відомо, що супроти Лукашенку ввели санкції. Варто признати, більшу частку цього століття у Білорусі не відбувалося нічого подобного, чи принаймні нічого такого не доходило до Заходу. Але я думаю, що летось це помінялося. І, наскільки я ведаю, шерох політиків на Заході тепер, здається, розглядають всю Білорусі і Україну за дзінним підходом. Відомо ж, Україна паза російської сфери, принаймні тепер, а Білорусь глибоко унутри цієї сфери. Але у тим, що тичиться народу Білорусі і України, на їх тепер глядять більш-менш однолькова.
As far as the people of Belarus and Ukraine are concerned, I think they're now looked at pretty much the same way.
If you were in the position of negotiators who will meet, коли б ви були тепер на перемовах з представниками Росії, і обмірковували їх потребування гарантій безпеки, їх тиск на Захід з потребуванням не дозволити країнам былого СССР долучатися до західних союзів, якими були б ваші позиції на таких перемовах?
What would be your position in these negotiations?
Well, Alex, you know, I
Ведаеце, не памятаю, ці я пісаў пра гэта, але я шмат разоў пра гэта казаў. Са мной такога ніколі б не здарылася, бо я б ніколі не пагадзіўся на нейкія такія перамовы. Было настолькі відавочна, што гэта проста голы нахабны шантаж, што Пуцін блефуе, што ён не збіраецца пачаць наступ на Украіну. Для мяне гэта па-ранейшаму загадка, чаму Белы дом на гэта купіўся, як кажуць, з вантробамі. Наколькі я ведаю, Байден размаўляў з Пуціным ужо 8 ці 9 разоў за апошнія 11 месяцаў. Гэта, дарэчы, абсалютны рэкорд у амерыканска-савецкіх ці амерыканска-расейскіх адносінах. Ніякі іншы прэзідэнт не размаўляў з лідарамі Савецкага Саюзу або Расіі так часта. І кожная з гэтых размоваў не дае абсалютна ніякіх вынікаў. Бо мэта Пуціна тут не ў тым, каб развязаць нейкія праблемы. Ягоная мэта, як мы ўжо абмяркоўвалі, дабіцца па сутнасці капітуляцыі Украіны і капітуляцыі НАТО. Бо калі НАТО пагодзіцца з правам вета Пуціна на тое, хто можа або не можа далучыцца да альянсу, дык можна лічыць, што НАТО скончылася як незалежны альянс заходніх дэмакратыяў. Ніводнае з патрабаванняў Пуціна не прымальнае для Захаду. І мая адзіная занепакоенасць у тым, што падчас такіх перамоваў, каб зрабіць гэта крыху больш прымальным для Пуціна, ЗША, якія мы ўжо, дарэчы, заявілі, могуць уключыцца ў Мінскія дамовы 2. Гэта не было б цалкам перамогай для Пуціна, але для яго гэта было б выдатнай угодай, бо гэта скіравала б ціск Захаду супраць Украіны, каб яна фактычна адмовілася ад свайго суверэнітэту, прыняўшы расійскі пратэктарат на Донбасе. Таму я спадзяюся, што на будучым саміце, ці які б там ні быў фармат, вынік будзе нулявы.
Наколькі я зразумеў, калі б вы ўсё стратылі на такія перамовы, то вы б выслухалі расейцаў, а потым спынілі перамовы, так?
Што тычыцца сябраўства ў НАТО, і кіраўніцтва Альянсу, і Белы дом ўжо заявілі, што гэта непрымальна. Але яны нічога канкрэтна не сказалі пра мінскія пагадненні, і гэта тое, што мяне турбуе. Але дазвольце паўтарыцца, гэты шантаж і гэтае шоу на ўкраінскай мяжы Захаду трэба было ігнараваць.
Шчыра дзякую вам.
Дзякую.
Я нагадаю, вы на канале «Свабода Прэміум», і нашым госцем сёння быў Леон Арон, даследчык з Амерыканскага інстытуту прадпрымальніцтва, і ён вывучае амерыканска-расейскія адносіны і таксама піша кнігу пра фактары, якія вызначаюць замежную палітыку Уладзіміра Пуціна.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Усюды слова «сцяг». Скажаце, і што за дзіва? Так, на дзіва, у афіцыйнай лексікаграфіі пад грыфам Акадэміі навук дасюль асноўнае слова «флаг», якім перакладаюць расейскае слова «флаг». Паводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басава і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі, беларускае слова «сцяг» перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця у расейскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственный, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ни боль, ни кров, ни страх. И над крыльевским краем, як птах лунае сцяг, наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяяў Змітер Вайцюшкевич. А у «Песні з Мінушчини» Андруся Мельникова два слови для позначення полотнища на древках.
«Порастерзанай айчине, чужоземні войски рищуть, крумкачи справляють тризну, але зникнуть попелищі, незалежності походні у нас, і гонор і сумління под хоругвами, з погоня і под стягами, одродження прийдем».
Харугви з пагоней, стяги адраджэння. Да стяга яшчэ вернемся. А чым ад яго розніца харугва? Сучаснае расейскае значэнне слова харугв, царкоўнае палотнішча для шэсця, тут не дапаможа. Але вось слова пра ігара ў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце чарнегаўшчыны і браншчыны.
Чырлен стяг, белы харугв, чырлена чолка, срэбрна стружы храбраму Святаславлячу.
Праўда, акадэмік Ліхачоў чытае гэтыя радкі з сучасным расейскім вымаўленнем. Аднак чуем чырвоны сцяг, белая харугаў і далей чырвоная чолка, бунчук, ды срэбная стружжа, дзіда. Дарэчы, заўважма, якія колеры. А сцяг і харугва тут відавочна сынонімы, гэта баявыя знакі. І в эпоху Вялікага княства слова «харугва» мела некалькі значэнняў з галоўным – «баявы сцяг». Цытата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мяці зброю».
Харужы – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значэнне слова «харугва» – вайсковая адзінка, роўная прыблізна кавалерыйскай роце. Зрэшты, такую вайсковую адзінку звалі і «сцягам». Пазней у значэнні «баявы сцяг» пашырылася слова «штандар». Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лагічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанскага каня».
Цок, 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 першынікі на конях, цок, 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 ты заважай народ, цок, 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 і штандар з пагоняй, цок, 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 каліча у паход.
Штандар – даўні германізм, але мае лацінскі першакорань ад «нацягваць», «разгортваць». Цікава, што ў розных рэгіёнах Беларусі бытуе дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царкоўнай харугвы, палотнішча на гарызантальнай пярэцы з выявамі святых, беларуская народная мова ўжывала іншае слова – пратэса, пратэсня, пратасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна-славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні «сцяг страхі» накрыў, а яшчэ «сцяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоны груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі з нічак густых фаспарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому, на свеце нікому не дамо абсмяяць, а паганіць, забыць, ці мячом заваяваць.
Зміцер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі пападзі, гарыць чырвоны флаг. Стралкі на лінію ляглі ўсе па ўпорах.
Слова «флаг» расійскі цар Пётр I прынес з Галандыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расійская. Расійская мова ведае слова «стяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «стяг» у афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словамі? Для высокай рэйкі, на якой сцяг уздымаюць, той, што па-расейску флагшток. Укладальнікі расейска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслаў Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем «тронец», параўнай «тронак», «рыдлёўкі» ці «лыжкі». Падсумуйма. Без флага абыдземся. Штандар і харугва – баявы, ваярскі сцяг. Пратэса – сцяг у рэлігійнай працэсіі. Сцяг – найбольш універсальнае слова для асвячонага сімвалізмам палотнішча на дрэўку. Дзяржаўны сцяг – нацыянальны сцяг. З вамі быў Вінцук Вячорка.